assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida tanlangan tadbirkorlarga yangi va'dalar, qo'shimcha kredit, xususiy mulk va prezident komandasiga taklif.
Lekin manslar tomon sizlar meni ham qo'llab-quvvatlab halol ishlashga o'rganishlaringa da'vat qilaman.
O'zbek muxolifati saylovlar arafasida faollarga bosim yanada kuchayganini aytmoqda. Afg'onistondagi vaziyat Ozodlik muxbiri nigohida.
6 kundan beri, darvoqa taqriban 1 haftadan beri Afg'oniston bedavlat bir mamlakat.
Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing, mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. 20 avgust kuni Toshkentda tadbirkorlar bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev soliq idoralari qo'llayotgan ayrim jarimalar soni va miqdori ortganini tan oldi. Uchrashuv ishtirokchilarining yozishicha davlat rahbari bu boradagi holatni xavotirli deb baholagan. Qayd etilishicha 2020 yili kameral nazorat natijasida 336 ta korxonaga 51 milliard so'm moliyaviy jarima qo'llangan bo'lsa, joriy yilning 6 oyida 3000 dan ziyod tadbirkorga 900 milliard so'mdan ortiq jarima belgilangan. Joriy yil fevral oyida soliq idoralari tomonidan shubhali korxonalar bilan hamkorlik davosi bilan 10 mingga yaqin tadbirkor zimmasiga 1 trillion so'mlik qo'shimcha qiymat solig'i yuklanishi norozilik va sudlashuvlarga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonda benzin narxi keyingi 1 yil ichida 38.9% ga ko'tarildi. Bu haqda mahalliy nashrlar Davlat statistika qo'mitasiga tayanib xabar berdi. Birgina joriy yilning 1 yarim yilligida benzin narxi 17% ga qimmatlagan. Eslatib o'tamiz, 2020 yil 1 maydan boshlab AI80 markali benzin va dizel yoqilg'isi chakana narxlarini davlat tomonidan tartibga solish amaliyoti bekor qilindi. O'shandan buyon eng xaridorgi sanalgan AI80 markali benzin muttasil oshib bormoqda. Shu kunlarda zapravkalarda mazkur markadagi benzin 5900 so'mgacha sotilyapti. Tokio 2020 yozgi paralimpiya o'yinlarida ishtirok etish uchun O'zbekiston sportchilari 55 ta yo'llanmani qo'lga kiritdi. O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi matbuot xizmatining 19 avgustda bildirishicha 55 ta yo'llanma bo'yicha sportning 8 turida 48 sportchi ishtirok etadi. Tokio 2020 yozgi paralimpiya o'yinlari 2021 yilning 24 avgustidan 5 sentyabrga qadar bo'lib o'tadi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. 20 avgust kuni Moskvaga kelgan Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Bu uning kansler sifatida Rossiya qiladigan so'nggi rasmiy tashrifi bo'ladi. Rasmiy Berlin xabariga ko'ra, Merkel va Putin ikki tomonlama aloqalar, koronavirus pandemiyasi va xalqaro masalalar, jumladan Afg'onistondagi vaziyat hamda Sharqiy Ukrainadagi mojaroni bartaraf etish bo'yicha to'xtab qolgan sulh jarayonini muhokama qiladi. Kun tartibida qurilishi yakunlanayotgan Shimoliy oqim 2 gaz quvuri masalasi ham bor. 19 avgust kuni Afg'oniston mustaqilligi kunida bir necha shaharda toliblarga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Harakat vakillari avvalroq tinchlikni saqlash va shariat qonunlariga asoslangan hukumat tuzishga va'da berganiga qaramay, namoyishchilarga nisbatan zo'rlik ishlatgani, hatto bir necha odamning o'ldirilgani haqida xabarlar bor. Juma namozi oldidan toliblar e'lon qilingan murojaatda aytilishicha, imomlar vatandoshlarni mamlakatni tark etish emas, balki uning ravnaqi yo'lda ishlashga da'vat qilishi hamda dushmanning g'arazli propagandasiga zarba berishi lozim. Xabarlarga ko'ra, 19 avgust kuni poytaxt ko'chalari nisbatan tinch bo'lgan, qurolli jangarilar ko'chalarni mashinalarda va piyoda kezib yurgan, ayrim do'kon va korxonalar qaytadan ochilgan, ammo bank va hukumat muassasalari hali ishga tushmagan. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. AQSh Federal savdo komissiyasi Facebook shirkatiga qarshi yangi talqindagi aksel monopol da'vo arizasini sudga topshirdi. Bu haqda Wall Street Journal xabar qilmoqda. Da'vo birinchi marta o'tgan yili dekabrda berilgan edi. O'shanda komissiya va 46 shtat prokurorlari shirkatni potensial raqobatchilarini sotib olish orqali aksel monopol qonunchilikni buzishda ayblagan edi. Komissiya suddan Facebook shirkatiga Instagram hamda WhatsApp messenjerini sotish, kelgusida bunday xaridlar uchun komissiya roziligini so'rash majburiyatini yuklashni so'ragan. Facebook vakillari bunga javoban hukumat muvaffaqiyatli ishlayotgan biznes subyektlarini jazolayotganini iddao qilgan. Ijtimoiy tarmoq bir necha yil avval aynan Federal savdo komissiyasi Instagram va WhatsAppni sotib olishga rozilik berganini eslatgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-avgust kuni Toshkentda o'zbekistonlik tadbirkorlar hamda moliya tizimi vakillari bilan ochiq deb aytilayotgan muloqotni o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, tadbirda 500 nafarga yaqin tadbirkor bevosita, yana 10 ming nafardan ortig'i turli viloyatlardan onlayn tarzda qatnashgan. Jamoatchilik bu tadbir formatining rasman ochiq muloqot deb atalishidan, uning ommaviy axborot vositalari va prezidentning tarmoqlardagi sahifalarida jonli uzatilishini kutgan edi. Ammo 20-avgust kungi rasmiy xabarlarda prezidentning xalqaro forumlar saroyiga kirib kelishi va qatnashchilarga uning nomi eshittirilishi bilan video uzildi. Keyingi rasmiy xabarlar esa asosan fotoalbomlar va qisqa video bayonotlar tarzida joylandi. Ushbu bayonotlardan ma'lum bo'lishicha, bu yilgi saylovda yana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyadan nomzod bo'lishi rasman aytilgan prezident qatnashchilar bilan muloqotni 100 nafar tadbirkorni qutlashdan boshlagan. Murakkab pandemiya davridagi qiyinchiliklarda ham biznesini to'xtatmagan tadbirkorlarga 1 marta o'zi imzolagan prezident minnatdorchilik xatini taqdim qilganini aytgan prezident bu tadbirkorlarning prezident komandasiga kirganini urg'uladi. So'ngra muloqot davomida u tadbirkorlarga bir necha bor yuzlanib, men siz tarafdaman, sizni qo'llab-quvvatlayman. Taklifimga qarshilar ko'p, ammo men sizni qo'llayman deya qayta-qayta xitob qildi va ochiq muloqotni imkon qadar samimiy ruhda o'tkazish niyatini bildirdi.
Ochiq aytsam, mana shu masala bo'yicha ham hamma qarshi. Lekin men sizlar tomon, sizlar meni ham qo'llab-quvvatlab halol ishlashga o'rganishlaringa da'vat qilaman.
Uchrashuvda aytilayotgan asosiy muammolardan biri tadbirkor va banklarni qiynab kelayotgan kredit masalasi bo'ldi. Kredit muammolarini tilga olgan prezident, kredit stavkalarining yuqoriligi, muddatining esa qisqaligi tadbirkorlar uchun noqulay shartlarda berilayotgandan xabardor ekanini ta'kidlagan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, prezident banklarning kapitalini oshirish uchun 2022 yilda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan qo'shimcha 600 million dollar ajratilishini va'da qilgan. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, prezident bu yig'ilishda tadbirkorlar egalik qilayotgan ko'chmas mulk ularga xususiylashtirib berilishini ham va'da qilgan. Ya'ni tadbirkorlarning korxonalari joylashgan, hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib berilishi aytilgan.
Ko'pchilik tadbirkorlarning o'z korxonasi joylashgan yer maydonlarining taqdiri ertaga nima bo'ladi degan savol albatta qiynayotgani ham joylarda bor gap. Ushbu korxonalarning hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib beriladi.
Tarmoqlarda prezidentning saylovoldi chiqishiga bildirilgan munosabatlar ziddiyatli ekani ko'rinmoqda. Uni olqishlagan, yangi takliflarni quvvatlagan va islohotlarga ishonch bildirgan sharhlovchilar ham ko'pchilik, ammo ayni paytda norozilar va uning va'dalariga ishonmayotganlar ham ko'p. Misol uchun muloqotning rasman ochiq, ammo aslida yopiq o'tganidan norozilar prezidentning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida shikoyatlarini yozdi. Jumladan, prezidentning Facebook sahifasida berilgan rasmiy xabar ostida sharh yozganlar orasida prezident bilan uchrashish talabi rad qilingan tadbirkorlar ham bor. Bunday sharhlovchilardan biri jumladan, hamma uddaburon tadbirkorlar yon atrofingizda, hurmatli prezidentimiz, Oliy Majlis biznes markazi, biz oddiy qora xalqqa yo'l bo'lsin deb yozdi. Yana bir tadbirkor esa, biz ham yozilgan edik, nega mayda tadbirkorlar bilan uchrashishni xohlamadilar, faqat yirik nahanglarni inobatga olishadi deb norozilik bildirdi. Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazish haqida 2 oy avval O'zbekiston axborot agentligi xabar bergandi. Mirziyoyev bilan uchrashadiganlarni saralash jarayonida ozodlikka ko'plab tadbirkorlar murojaat keldi. Ular muloqotda shaxsan qatnashadigan tadbirkorlarning mahalliy hokimliklar va administratsiya tomonidan qattiq saralanayotgani, asosan muvaffaqiyatli va prezidentga minnatdorchilik bildiradigan tadbirkorlar tanlab olinayotganini bildirgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi 16 avgust kuni partiya markaziy kengashi a'zosi Rahmiddin Abrayevning o'zbek kuch ishlatar tizimlar tomonidan hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. Ozodlikning Abrayev taqdiriga oydinlik kiritish maqsadida uning yaqinlari hamda huquq-tartibot idoralari bilan bog'lanish harakatlari hozircha natija bergani yo'q. Avzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Erk demokratik partiyasi Abrayev yaqinlariga tayanib tarqatgan xabarda aytilishicha, u shu yilning 16-avgust kuni Qashqadaryo viloyat Muborak tumani Qarluq qishlog'idagi uydan olib ketilgan. 26 yashar Rahmiddin unga 3 yil oldin tayinlangan harakatlanishga taqiqni buzib, shu yilning may oyida Erkning Toshkentda bo'lib o'tgan qurultoyiga qatnashgani uchun javobgarlikka tortilgani aytilmoqda. Muborak tuman ichki ishlar bo'limi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari Ozodlikka Rahmiddin Abrayevning qayerda ekani va nimada ayblanayotgani to'g'risida ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. 26 yashar Rahmiddin Abrayev Erk partiyasi markaziy kengashi a'zosi bo'lib, oxirgi paytlarda partiyaning Telegram kanalini ham boshqarib kelgan. Siyosiy mavzularda jonli suhbatlar olib borgan. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda oxirgi paytlarda Rahmiddin maxsus xizmatlar bosimi kuchaygani to'g'risida xabar berib kelganini aytadi.
Shu kecha o'zim telefondan telefon qildi, keyin telefon qildim, qaytib javob bermadi. Kechasi olingan o'sha SMS-ga ko'ra shu qamalgani shu avvalgi nimasi bo'yicha e'lon qilingan o'sha o'zi avvaldan unga har kun telefon qilib yurishgan edi. Shu barma yurgan edi chaqirib. Bizga har kun telefon qilib viloyat bo'limi kelib ketib, keyin barma yurgan edi, demak olib ketishgan. O'sha otasi menimcha telefon qilish nima qildi, keyin qilolmadi. Biz kontakt axtaryapmiz butun nimadan ham, ammo hech nima yo'q. Belki Toshkentga olib ketgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapman. Uydan olib ketishgan, tabii uydan. Qashqadaryoda Muborak nimasidamiydi, rayonimiydi, qishloqda edi o'zi bir nimaga borib, maktabda ishlab yurgan edi. Maktabda ishlanib, ishlarim haydalgan edi o'zi. Bir oy oldin shu faoliyatimni to'xtatib bosib turib, ishdan haydalgan edi, keyin boshqa bir maktabga borib yana ish topdim, ammo bu yerda ham ishga olishmayapti deb nima shikoyat qildirgan edi.
Dedi Muhammad Solih. Erk rahbar Rahmiddin Abrayevning hibsga olinishi O'zbekistonda 24-oktabrda kutilayotgan prezident saylovlari bilan bog'laydi.
O'zi ko'p unga ochiqchasiga ta'kid qilishdi, shu to'xtat, bo'lmasa qamaymiz seni deb. U nima bo'layotgani yo'q, hozir yangi narsa emas. Ammo baribir ham bu Telegramda gruppani olib boryapti-ku, nima qilib, Telegram kanalida, partiyasi Telegram kanalida. O'sha faoliyat uchun qilingan. Shuni to'xtat degandim. Saylov oldi kampaniyasi bu. Saylov oldidan o'sha maydonni tozalab, saylovda istiqrorli bir yerdagi jimlik ichida, sukunat ichida saylab olish o'zini. O'shaning uchun sal ovozi chiqqan odamlarni aktiv faoliyatdan uzoqlashtirish, qamash yoki qo'rqitib jim qilish yoki sotib olish bütün usullar hozir ishga solmayapti.
Dedi Muhammad Solih. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi O'zbekistonda 24-oktabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovini boykot qilishga chaqirdi. 9-avgust kuni partiyaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda prezident saylovi Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi siyosiy guruhning navbatdagi ko'zbo'yamachiligi ekani aytiladi. Saylov arafasida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan boshqa siyosiy faollar ham bosim kuchayganini ta'kidlamoqda. Haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda partiya boshqaruvidagilar qattiq nazorat ostida ekanini aytdi.
Bilib turasan-u, lekin to'g'ridan to'g'ri qilinmaydi bu ayrim ishlar. Yangi nom bilan Haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini tuzish uchun bir yig'ildik. Muxtor aka degan pensioner xonadonlarida yig'ildik. 20 kishi atrofida edik. Shu maslahatlashdi, shu xonadon egasiga 50 minimal ish haqi bilan sud qilishib jazoladi. Men qarorni o'qidim. Biror bir dalil nima yozadi endi, nima deb yozsin? Undan oldin 14 yildan beri yashab kelayotgan joydan majbur qilib chiqarib tashadi. Bugungi kunda jamoatchilik nigohidagi faollik bilan ish qilayotganimiz yo'qdi. Mana hozir ikkovimiz telefonimizni eshitib turishibdi ular. Menimcha bular bizni nihoyatda e'tiborli bilan kuzatayapti har bir qadamimizni.
Dedi partiya rahbari. Suhbatdosh Adliya vazirligi oldida ushlanib, jarimaga tortilgan partiya faoli bloger Ozodbek Qurbonov ham ozodlikka chiqarilganiga qaramasdan nazoratda qolayotganini ma'lum qildi. Ushbu partiya yetakchilari yangi tuzilgan partiyaga hatto a'zo bo'layotganlarga bosimlar kuchaygani haqida xabar qilib kelgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27-dekabrida xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi. Ammo vaqt o'tgan mobaynida Adliya vazirligi bironta yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazmagan. O'zbekiston rasmiylari saylovlar arafasida mamlakat ichkarisidagi muxolifat faollariga bosimlar kuchaygani haqida bayonot va xabarlarga munosabat bildirmagan.
Kunning muhim voqeasi. Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Hozir biz bilan aloqada Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol. Ismat Kamoldan biz bugun Afg'onistondagi Kobuldagi vaziyat haqida so'ramoqchimiz. Assalomu alaykum Ismat aka, yaxshimisiz?
Salom, salomat bo'ling.
Ismat aka, Kobulda yashaysizmi? Kobuldagi bugungi ahvol, sharoit, vaziyat qanday?
Kobulda har kungidek jiddiy bir vaziyat qanday o'zgarmagan. Ya'ni Kobul har holda bir jihatdan olib qaralganda tinch, hamma yoqqa nima desam sukunat hukmron. Faqat kecha bilasiz, Afg'onistonning o'sha mustaqilligi 1902-yilligi. Mana shu munosabat bilan odamlar ko'chalarga chiqib, ayniqsa yoshlar Afg'onistonning o'sha uch rangli qora, qizil va yashil rangli bayroqlarini ko'tarib shiorlar berdilar. Tolibonning bayroqlarini tushirib, uning joyida mana shu uch rangli Afg'onistonning o'sha milliy bayrog'i deyiladi. Albatta bu bayroq, bu bayroqlarni o'rnatdilar va shu bilan birga bir necha joyda, ya'ni bir 200 metr uzunligi keladigan chamasi shu uch rangli bayroqlarni ular tikib olgan ekanlar. Shuni qandaydir ko'chalarga olib yurdilar, boshlariga ko'tarib. Odamlar har holda
bunga toliblar qarshilik ko'rsatmadilarmi bunga?
Kobulda yo'q. Kobulda jiddiy bir qarshilik ko'rsatilmadi toliblar tomonidan, chunki bundan bir ikki kun oldin Afg'oniston sharqida, o'sha Jalolobod shahrida ham shunday, aynan shunday bir vaziyat yuz bergan edi. U yerda toliblarni bayroqlarini o'sha pastga tushirib, keyin mana shu Afg'onistonning o'sha eski o'sha milliy bayrog'ini ko'targanlarida, namoyish o'tkazganlarida unda toliblar odamlarga qarata o'q uzdi. U yerda bitta odam o'sha namoyishchilardan o'ldi, ikki kishi yaralandi. Shunday bir hodisa u yerda yuz bergan edi. Undan keyin kechaga bo'lgan qandaydir namoyishlarda toliblarning jiddiy bir nimasi, aksalamali yo'q edi va har holda shu rasonalar, nima desam, mana bu mediada toliblarning ba'zi bir rahbarlari bizning bu Afg'onistonning o'sha uch rangli bayrog'i, o'sha milliy bayrog'i, demak buni bilan hech qanday nimamiz yo'q, mushkulimiz yo'q. Bu keyin bayroq haqida albatta xalqning o'zi qaror qabul qiladi, Afg'onistonning bayrog'i qaysi bayroq bo'lsin degan ma'noda. Shuning uchun bizni qarshiligimiz yo'q, bo'laveradi Afg'onistonni bayrog'i.
Xalqning endi hozir yashashi qanday bo'lyapti Ismat aka? Masalan, mana korxonalar ishlamayapti, davlatni xazinasida pul bormi yo'qmi, maoshlar berilyaptimi? Oddiy maoshga kun ko'radigan o'qituvchilar, shifokorlar va boshqa xizmat sohasi vakillari qanday yashayapti?
To'g'ri, xalqning eng katta xavotiri ham mana shu nuqtai nazardan, shu jihatdan. Bilasiz, Afg'onistonni o'zi har holda bir qashshoq mamlakat, oldin ham shu dunyoning yordamlari asosiga kun ko'rib keladigan mamlakat edi. Hozir endi toliblar kelgandan keyin g'arb mamlakatlar, ayniqsa o'sha donor davlatlar endi munosabatlari o'zgardi. Afg'oniston ayniqsa toliblar bilan ularni himoya qilmaydi. Ikkinchidan, Afg'onistonning xazonasida o'sha markaziy bankida bor yo'q o'sha nima desam o'sha boyligi 9.5 milliard dollar ekan va bu ham Amerikada bo'lgan bu mablag'. Amerika yaqinda buni muzlatib qo'ydi. Keyin Afg'onistonning ichkarisidagi bu yerdagi banklarida umuman pul yo'q desak ham bo'laveradi. Afg'onistonning o'sha sobiq prezidenti Ashraf G'ani davrida ham keyingi ikki oy ichida ma'murlar, o'qituvchilar, davlatga ishlaydigan odamlar oylik ololmaganlar, oyliklari to'lanilmagan. Hozir ham toliblar toliblar o'zlari o'zini kunini ko'ra olmayapti. Toliblarni askarlari, o'sha jangchilari shu atrof qishloqlarda, mintaqalarda o'sha uch vaqt ovqatini, nonini ham shu xalqdan olayaptilar. O'sha mahalliy aholi ularga non berishga majbur bo'layapti. Endi bu jihatdan olib qaralganda Afg'onistonning ahvoli juda og'ir va xalq bundan juda xavotirda. Endi uch oydan beri odamlar
maosh ololmagan va men yaqinda shimol viloyatlaridan ba'zi bir do'stlarim bilan suhbatlashganimda bir qator muallimlar, ma'murlar bular endi oylik asosiga kun ko'rardilar, bolalarini baqardilar. Bular turna qator Eronga jo'nab ketyaptilar deydilar. Eronga borib qandaydir bir kun ko'rib, o'sha yerda bir ishlab, qora mehnat qilib shu Afg'onistondagi bolalarimizni boqolamizmi degan ma'noda.
Yana hozir endi Afg'onistonda, Kobulda na davlatchilik bor, na qonun ishlaydi. Bir nima deydi, o'rtada bir arosatga o'xshagan narsa paydo bo'lib qoldi-da.
Shunday 6 kundan beri, darvoqa taqriban bir haftadan beri Afg'oniston bedavlat bir mamlakat. Davlati ham yo'q, hukumati ham yo'q, hech bir narsasi yo'q.
Yaxshi, Ismat aka, rahmat. O'zingizga ehtiyot qiling, salomat bo'ling.
Tashakkur, sog' bo'ling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida toliblar Kobulda uyma-uy yurib, ayrim odamlarni ko'chada qatl etmoqda. Toshkent Taliban bilan hamkorlikka tayyor. Toliblardan qochayotgan afg'onlar taqdiri esa mavhumligicha qolmoqda. Taliban hokimiyatni olgandan so'ng afg'on narkotrafikiga nima bo'ladi? Afg'onistondagi voqealar Markaziy Osiyo davlatlari uchun bosh og'riq bo'lyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Taliban jangarilari poytaxt Kobulni egallab olgach, ko'plab afg'onlar ulardan yashirina boshladi. Men bu yerda qachongacha jon saqlay olishimni bilmayman. Taliblar bizni uyma-uy yurib qidirmoqda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi oshkor etilmayotgan Radio Ozodiy muxbirining aytishicha, Taliban jangarilari uyma-uy yurib ko'chalarda odamlarni otib o'ldirayotgani haqida xabarlar kelib tushgan. Taliban jangarilari atrofni kezib chiqmoqda. Mototsiklda ikkitasini ko'rdim. Ular qurollangan edi. Otishma ovozi eshitilganda biz yerto'lalarga tushib olamiz. Hamma yoq tinchiganda esa tepaga chiqamiz. Taliblar uyma-uy yurishibdi. Ishonasizmi, bir hamkasbim ularning bir odamni ko'chaga chiqarib otib tashlaganini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bu shundoqqina uning uyi qarshisida bo'ldi. Hamkasblarimiz hozir dahshatda yashayapti. Ular ruhan va jismonan ezilgan. Xudoga shukr, hozircha biror hamkasbimizga zarar yetgani yo'q. To'g'risini aytsam, bu yerdan qanday chiqib ketib aeroportga yetib bora olishimga aqlim yetmayapti. Ko'chalarda toliblar yurgan payt bu imkonsiz. Ularga duch kelish juda xatarli. Taliban hozir ayyor o'yin qilyapti. Ular o'zlarini dunyoga yaxshiday ko'rsatmoqda. Ular xotirjamlikni saqlashga va dunyoga 90-yillardan buyon o'zgarganliklarini ko'rsatishga harakat qilishmoqda. Men ularning chindan ham o'zgarganiga ishonmayman. Ularga ishonmayman. Hayronman shunday manzarani ko'ra turib. Ular sodir etayotgan zo'ravonliklar haqidagi xabarlarni eshitib, ularga qanday qilib ishonish mumkin? Nafaqat men va hamkasblarim, balki barcha faollar, ayollar va bolalar huquqlari faollari, ommaviy axborot vositalarida faol bo'lgan barcha odamlar hozir berkinib jon saqlashga majbur. Ko'chada yurgan odamlar esa siyosatga aralashmagan oddiy insonlar, do'kon egalari va shunga o'xshash boshqa toifa vakillari. Kobuldagi odamlar Kobul yana 2 oy ichida taslim bo'lmaydi deb o'ylashgan edi. Aytmoqchimanki, agar biz voqealar rivoji bu qadar tez bo'lishini bilganimizda edi, oldindan tayyorgarligimizni ko'rgan bo'lardik. Taliblar hokimiyatga kelgani, prezident Ashraf G'ani hech qanday ogohlantirish va xalqqa murojaatlarsiz mamlakatni tark etib ketgani hammani hayratda qoldirdi. Ular uni xoin va hatto siz tasavvur qila olmaydigan so'zlar bilan tilga olishmoqda. 20 yil davomida bu yerga sarflangan yuzlab milliard dollar, qilingan shuncha sayi harakatlar bir zumda havoga uchgani va yana Taliban rejimi qaytgani hammani hayratga solmoqda. Yana eski hammom, eski tos, yangi avlod bilan erishilgan 20 yillik yutuqlar barchasi chippakka chiqdi.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent Taliban bilan hamkorlikka tayyor. Taliblardan qochayotgan afg'onlar taqdiri esa mavhumligicha qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Shu kunlarda O'zbekistonning Afg'onistonga tutash chegarasi bo'ylab joylashgan qishloqlar aholisi qo'rquv ichida yashamoqda. Ozodlik gaplashgan termizliklarga ko'ra, kunora chegara tarafdan o'q ovozlari eshitiladi. Afg'onistonliklar chegarani ajratib turgan Amudaryodan suzib bo'lsa ham qochib o'tishga urinayotgani kuzatiladi. Ayni paytda Termiz osmonida O'zbekiston harbiy vertolyot va samolyotlari ovozi ham tez-tez kuzatilayotgani aytilmoqda. Termiz shahridagi restoranlardan birida ishlaydigan Shohidaning aytishicha, 17-avgust kuni oqshom yana qattiq o'q ovozlari eshitilgan. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida Shohida shunday dedi: "Men Hayraton ko'prigidan 10 kilometrcha uzoqda yashayman. Kecha-kecha soat 11:30larda ham rosa kuchli otishma ovozlari eshitildi. Ayniqsa kechasi samolyotlar tez-tez uchyapti. Kim kelyapti, kim ketyapti, hech kim bilmaydi. Afg'onistonlik qochqinlar O'zbekistonga kelishga harakat qilyapti, deyishyapti odamlar. Daryodan suzib o'tayotganlar ham ko'payibdi", deydi Shohida. Uning aytishicha, shu kunda termizliklarning asosiy qayg'usi qo'shni davlat hokimiyatiga toliblarning kelganidir. Shohida ayni paytda o'zida ham termizliklarda ham qo'rquv borligini kuzatayotgani, ammo odamlarning aksarida armiyaga ishonch kuchli ekani, o'zi ham armiyaga ishonishini ta'kidladi. Termiz tumanidagi davlat tashkilotlaridan birining ishchisiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi xodimlari favqulodda vaziyatga tayyor turishga chaqirilgan. Ayni paytda O'zbekistondagi qator nashrlar Surxondaryo viloyati Termiz tumaniga 100 ortiq afg'onistonlik qochqin joylashtirilgani haqida xabar qildi. Jumladan gazeta nashrining yozishicha, qochqinlar uchun chodir lager tashkil etilgan. Sputnik nashri esa o'z manbasiga tayangan holda lagerda 150 qochqin borligi, ulardan 17 nafari ayol va bolalar ekanini yozdi. Xabarda Surxondaryo viloyatidagi harbiy poligon yaqinida tashkil etilgan COVID markaziga ham Afg'onistondan O'zbekistonga samolyotda qochib o'tgan 650 harbiy joylashtirilgani aytilgan, ammo rasmiylar hozircha bu xabarlarni izohlamadi. Termizliklar shundoq yaqindagi chegarada hukm surayotgan asl vaziyatdan bexabarligini ham aytmoqda. Ozodlik gaplashgan suhbatdoshlarga ko'ra, mahalliy aholi barcha ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlar, asosan Telegram kanallardan olmoqda. Termiz tumani hokimiyat idoralaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, chegaraga katta miqdorda harbiy kuch safarbar qilingan, nazorat esa to'g'ridan-to'g'ri Toshkentdan amalga oshirilmoqda. Mulozimning aytishicha, aynan chegara chizig'i va chegara oldi hududiga oid aniq raqam va ma'lumotlar hatto hokimliklarda ham yo'q. Uning aytishicha, mahalliy hokimlik organlariga aholini tinchlantirish, ogohlikka da'vat qilish va kundalik ishlardan chalg'imaslikka chaqirish topshirilgan. Bu mulozim: "Hayot davom etadi. Dala ishlari bor, chorva bor, yoz tugab qish kelmoqda. Chegarani armiyamiz bemalol qo'riqlaydi, vahimaga o'rin yo'q", dedi. Afg'onistonning Termizdagi bosh konsulligi shu kunda 2000 ga yaqin afg'onistonlik uzoq muddatli viza bilan O'zbekiston hududida qolayotganini ma'lum qildi. Eurasianet nashriga ma'lumot bergan konsullik diplomatiga ko'ra, O'zbekistondagi afg'onistonliklarning asosiy qismi talaba va ishbilarmonlardir. Bu konsullik 2018 yil 16 oktyabrda ochilgan edi. O'sha yili Termiz tumanidagi Yangiyariq qishloq xo'jalik kasb-hunar kolleji binosi rekonstruksiya qilinib, Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markaziga aylantirilgan. Avvaliga 100, keyin esa yana 100 nafar afg'on talabasi o'qishga qabul qilinib, yo'l va elektr muhandisligi o'qitilishi, mashg'ulotlar o'zbek va dari tillarida olib borilishi aytilgan edi. Termiz tumani Yangiariq jamoa xo'jaligida yashaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, bu tumandagi yotoqxonada 100 ortiq afg'onistonlik talaba qolmoqda. Ularning asosiy qismi 18-25 yoshlar o'rtasidagi yosh yigit-qizlardir. Ayni paytda rasmiy Toshkent Kobulning yangi xo'jayini bo'lgan toliblar bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni tiklashga hozirligi borasida ishoratlar bermoqda. Rasmiy Toshkentning Taliban bilan hamkorlikka tayyorligini O'zbekiston Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev ham tasdiqladi. 18 avgust kuni Toshkentdagi anjumanda gapirgan Safoyev, Kobuldagi hukumat o'zgarishi Toshkent uchun kutilmagan bo'lmaganini aytgan, ayni paytda Talibanni rasman tan olish yoki tan olmaslik masalasi haqida hech bir ma'lumot bergani yo'q. Safoyevga ko'ra, Afg'onistondagi urushning asosiy sabablaridan biri qashshoqlik va Kobulning oldingi hukumati davrida amalga oshirishga kelishilgan mintaqaviy loyihalarni to'xtatib qo'ymaslik zarurdir. Shu yilning iyun va iyul oylarida hujumni oshirgan toliblar harakati 15 avgustga kelib Afg'oniston poytaxti Kobulni o'z nazoratiga olganini e'lon qilgan. 16 avgust kuni iste'foga ketgani rasman e'lon qilingan prezident Ashraf G'ani esa 18 avgust kungi rasmiy ma'lumotga ko'ra Birlashgan Arab Amirliklaridan siyosiy boshpana olgan. Ayni paytda G'arb davlatlari Afg'onistonda qolib ketgan fuqarolari va hamkorlikda ishlagan mahalliy ishchilarni evakuatsiya qilish harakatlarini davom ettirmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.